днес?
Така се получава по-добре. Така ще прочетеме от Йоан 1 Йоаново, първа глава. Фактически четеме цялото 1 Йоаново, първа глава. Първото послание на апостол Йоан. 10 стиха на първа глава. Липсва само втори стих. Нямах място и го махнах. Така. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота. Той говори за Исус, нали? Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. За какво говори той тук? Той говори за това, че човек си върши си своите ежедневни неща, нали? И в един момент идва някой при него и му носи Исус. И му говори за Исус, който този, който говори, го познава и живее с него. Той се е срещнал с Исус, Исус го е променил, това за което си говорихме преди малко. И той идва при тебе и започва да работи с тебе, ти да се промениш. И Йоан говори за това. Той казва, това, което ние го пипнахме, ние го видяхме, ние бяхме с него. Той вече не е тук, обаче ние го видяхме. Ние сега ви го казваме на вас. Али? За да може вие да имате общение с нас, а пък понеже ние вече имаме общение с Бога, в крайна сметка всичките имаме общение заедно. Нали, той казва, елате вие при нас. Нали? Ние искаме да ви доведеме там, където сме ние. Вие да дойдете сякаш и вие сте го пипнали. Нали? Нали, така е, така да се каже. И известието, което чухме от него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, лъжим и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Тук можем много да говорим. Но в основата си Той казва следното нещо. Понеже Бог е любов, както преди малко го представихме, който обича, той ходи в светлината. Който не обича, който мрази, той ходи в тъмнината. Той, между другото, това е тема на Йоан, централна тема, светлината и тъмнината, омразата и любовта. И те са взаимозаменяеми тези. За него тези са взаимозаменяеми тези понятия. Така че той така се превежда. Този, който не ходи в любовта, както е той в любовта, Исус, ако ти ходиш в любовта, както е той в любовта, ние имаме общение един с друг. Усещате ли го как вече се случи много по-естествено? Понеже ти си в любов и ние сме в любов, ние имаме общение един с друг, имаме общение с него, който всъщност ни учи да обичаме. И когато ти решаваш да обичаш, ти в крайна сметка започваш да живееш заедно с Бога. И започваш да общуваш с другите, а преди това не си общувал с тях, защото не си ги обичал. Нали? Това, което преди малко си говорихме за църквата, че ти не можеш да имаш действително общение с другите, ако не започнеш да живееш с хора, които не във всичко са ти приятни, и да почнеш да ги търпиш, и те започнат да търпят и тебе, ти в крайна сметка се научаваш да търпиш техните грешки, разбираш как те търпят твоите, и нещата стават много, много по-интересни, много по-хубави. Нали? Той казва, ние имаме общение един с друг. Той това нарича общение. Точно това го нарича общение, че защото ние не ходим на църква, не си спяваме песните, не си слушаме проповедите и се прибираме вкъщи. Ние общуваме. И ако общуваме, това е точно, което Бог търси. Това е най-хубавото, което може да се случи. Ако речем, че нямаме грех, обаче продължава той, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако речем, че нямаме грех, т.е. всеки един има грех. Защо всеки един има грех? Защото грехът, той е вътре в тебе още с твоето раждане. Ти си го наследил от своите родители. Той не е нещо, което може да се пипне, може доктора да го изреже, да го махне. Може да ти махне реброто, нали? Но не може да ти махне греха. Единственият, който може да го махне, е Исус. И на всичкото горе той не го маха сега. Той го маха, когато дойде. Ние все още живеем с греха си, но в момента имаме сила от Бога да го побеждаваме, ако искаме. И това е друга тема. Но той каза така. Ти трябва да кажеш, че имаш грех. Може би ти не го виждаш. Може би ти не съзнаваш, че имаш грех, защото това, което правиш всичко според тебе е хубаво. Но ако ти кажеш, че ти нямаш грях, че греха не живее в тебе, лъжим себе си. Ние се заблуждаваме. Какво беше израза? на Лалюн, ние сме в облаците. Ние нямаме представа за реалността. Нямаме представа дори за себе си, реална. И така, ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас. Вижте, това са много сериозни думи. Нали? Ако ние не съзнаваме своя грях, нищо от това, което той говори преди това, тези хубавите неща за светлината, за общението един в друг, в това, че Бог няма никаква светлина, никаква тъмнина, няма никаква омраза, Бог е светлина, Бог е любов. Виждате как тези неща са, те са взаимозаменяеми при Йоан. Те не важат, ние не участваме в тия неща, ако ние кажем, че ние нямаме грях. Има едно нещо, което е основа. Продължаваме с Римляни 5:8-14. Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато бяхме още грешници, ще завърша този пасаж и след това ще ви го покажа точно това, което искам да ви обясня днес, тази визия, как стоиш ти, как виждаш себе си и как виждаш останалите. Когато бяхме още грешници, вижте как се налага ти да мислиш за себе си като грешник. Христос умря за нас. Ако ти не си грешник, значи Исус Христос не е умрял за тебе. Много повече прочее сега, когато се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на сина му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени, ще се избавим чрез неговия живот. И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Значи аз съм грешник, аз съм получил оправдание в кръвта на Исус Христос, не по някаква друга причина. Причината аз да имам оправдание е в кръвта на Исус Христос и аз се хваля не с това, че аз съм праведник, а с това, че съм получил оправдание в кръвта на моя Господ. Че моя Господ е умрял за мене. Това ни е хвалбата. Ни така трябва да изглеждаме. Затова, както че с един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци. И всичките сме смъртни, нали? Защото смъртта е минала във всичките човеци, казва, понеже всички са грешиха. Защото и преди закона грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон. Тук е една дълбока тема, която много често аз се връщам към нея всеки път, трябва да си обясняваме, защото ние по някакъв път се разсеваме и забравяме за какво става дума. Нещата не са интуитивни, не са ясни. Греха, обаче днес, когато си говорим за греха, всичко си е на мястото. Греха, който живее в тебе, който е невидим. Той се изявява, когато Господ идва и ти казва, това не бива да го правиш. И ти какво правиш? Ти го правиш. И когато ти го правиш, греха става видим. Това, което е вътре в тебе, което е скрито, защото заповедта още не е дошла при тебе, заповедта го изявява. И сега внимавайте. Един казва, аз не можах да свърша това, което Бог ми казва. Аз съм изгубен. Но Библията ти казва, не, ти не си изгубен, ти си грешник. И естеството на греха е това. Когато заповедта на Бога дойде при тебе, греха ще направи така, че ти да не я изпълниш. Ще ти попречи или направо ще накара да направиш обратното. Както беше с Адам и с Ева. Нали? И сега, това, което ти трябва да продължиш да четеш, е, че ти получаваш оправдание в кръвта на Исус Христос. И ти казваш, добре, аха, ето го греха. Господи, помогни ми, защото греха живее наистина в мене. Аз сега го виждам ясно и искам той да не живее в мене. Това е начинът, по който Библията иска ние да реагираме. Втория начин, нали? А не първия. О, аз съм изгубен. Аз не мога да извърша Божията воля. Защото и преди закона грехът беше в света. Грех обаче не се вменява, когато няма закон. Тоест ти не ставаш грешен тогава, когато го направиш. Става само явно, че ти си същия грешник, когато го правиш. Преди това ти не си знаел, че си такъв грешник. Затова си... Да. Да. При все това, от Адам до Моисей смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Тоест, заповедта не е дошла при тебе, ти не си я нарушил, обаче умираш, защото грехът живее в тебе. Има нещо, което ти не разбираш, ти нямаш власт на... И сега внимавайте. Четеме Лука 18 глава, 11 и 14 стих. Тук е нашия избор. Кой сме ние? Кой от тия двамата, за които четеме, сме ние? Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите. Човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено като тоя бирник. Постят важ в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът стоеше отдалеч. Той не стои на първото място в синагоги, той стои най-отзаде, нали? Не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешник. Казвам ви, че този излезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. И така, ти отиваш на църква и там разбираш, че има грях и че има прошка в кръвта на Исус Христос. Обаче, дори когато си ги разбрал тези неща, ти можеш да продължаваш да разсъждаваш като фарисеина за уния, при които греха е явен, а при тебе не. Значи при тебе греха живее по също толкова 100%, колкото и в другия, който живее в грех. Вие двамата сте еднакви грешници. Само че единия грех е невидим, а другия е видим. И понеже твоя не е видим, ти смяташ, че той не съществува и ти всъщност презираш онзи, в когото греха е видим. И в този момент ти не ходиш в истината и ти в крайна сметка не придобиваш за себе си оправдание от Бога. Защото Исус казва, той не излезе оправдан. Този, който всичко му беше наред и той благодареше на Бога, че всичко му е наред, той не беше оправдан за греха, който живее в него. Другия беше оправдан, въпреки че той го живееше и вършеше тия неща, които не са правилни. И той го осъзнаваше, защото той си виждаше греха. И така, какво е твоето отношение към другия, който върши неща, които са неправилни? Или върши неща, които на тебе не ти харесват, които ти смяташ за неправилни? Какво е твоето отношение към него? Твоето отношение към него трябва да бъде базирано на това, че ти си същия грешник като него. Ти не можеш да направиш абсолютно нищо за този човек и не можеш правилно да се отнасяш към него, ако ти не стъпиш на тази база. Кажеш, че ти си същия грешник като него. Просто при него нещата са по-видими. Ако ти смяташ, че Бог те е спасил заради твоята собствена правда, защото ти си готин, защото си праведен, защото вършиш нещата, които са правилни, защото си следваш принципите, които си разбрал, че това е добро и ти го вършиш. Ако смяташ, че Господ затова ти е простил, ти си в дълбоко заблуждение. Повярвайте ми. Няма нищо, заради което Господ да трябва да ти прости в тебе. Това са хубави неща. Знам, че... Разберете, фарисеин, когато го чуе това нещо, за него това е бреме. Това е нещо страшно тежко, защото той се гордее със своя живот. Обаче Бог му казва, виж, ти си гол, сляп и беден. И ти, ако не дойдеш при мене да се облечеш с бели дрехи, да си намажеш очите с колури и да вземеш злато пречистено с огън, ти ще си останеш същия несретник, същия сиромах, какъвто си, въпреки че ти си мислиш, че си окей, защото имаш пари, защото всичко ти е наред. В очите на Бога ти изглеждаш по съвсем различен начин. И ако ние не се научиме да гледаме на себе си с очите на Бога, да виждаме в себе си онова, което Бог цени и го няма, и онова, което Бог мрази, а го има във същност, ние няма да слезем от тази луна на земята, няма да започнем да ходим по земята, колкото е трудно, защото има гравитация, там няма. Нали? Обаче никога няма да се научим да ходим. Никога няма да се научим да живеем нормален живот. Никога няма да се научим да живеем да обичаме, защото ти винаги ще смяташ, че човек трябва да заслужи любовта на Бога. Ти трябва да слезеш от своя пиедестал и трябва да стъпиш на земята, където ходят грешниците и да кажеш: При мене не се вижда колко съм грешен. Обаче, оня другия, дето всичко му се вижда, той е същия като мене. И тогава твоето отношение, нали, ти ставаш способен да го обичаш този човек, да го търпиш, да му помагаш, да преминеш през всичките перипетии, през които той преминава, заедно с него и в крайна сметка да му помогнеш да започне да се справя с греха си. Сега, той Господ ще му помогне. Обаче, той Господ не помага само по някакъв духовен начин. Той търси хора, които да следят до тебе, които да те утешават, които да те подкрепят, които да те изобличават, които да ти се карат тогава, когато си лош. Обаче всичко това с цел ти в крайна сметка да се промениш и да ходиш с Бога. И така, има едно нещо, което ние проповедниците имаме много, така, надявам се, нали, да съм в тая гилдия на място. Много имаме проблеми с тая тема. Темата за предопределението, темата за Божията воля, за Божия избор. Ние не можем без предопределението. То трябва да бъде трябва да сме наясно, че... това, което иска да ви задам въпрос, точно във връзка с проповедта. Когато говорим за плод, за семе, за почва, когато говорим за това, че Господ очаква плод от нас, ние кое сме? Коя част сме? Почвата? Семето? Или плода? Ние кое сме? Ние сме почвата. В притчата на Исус за сеяча, ние сме почвата. Семето идва от Бога. Значи, представи си, твоето състояние преди да дойде Исус в твоя живот, какво е? Ти си една почва, в която няма нищо, което може да порасне. Представете ли си? Това е притчата на Исус. И Господ идва и посява едно семенце в тебе. И от това каква почва си ти зависи дали това семенце ще даде много плод или ще даде малко плод. Ако Господ не сложи семе, какво ще дадеш? Може би някой бурен може да поникне някъде, обаче реално би трябвало нищо да не може да дадеш. Нали? Никакъв плод не би да излезе от тебе. Трябва семенцето да дойде. И така, това съзнание, че ако Господ не дойде и не сложи семе в тебе, нали, то не зависи от тебе, това не зависи кой си ти. Няма значение как си живел и какво си правил. Ако Господ не дойде и не го направи, ти никога няма да дадеш плод за Божието царство. От друга страна, пък, ако ти кажеш на човека, ти щом няма плод в тебе, значи ти си изгубен. Нали? Това не мога да го кажеш на никой, защото Господ не ти дава възможност да виждаш какво ще стане. Нито ти не виждаш сърцето на човека, само Бог вижда. Бог може да ти даде по някой път възможност на тебе, ако си някой апостол, да ти даде да видиш какво има в човека. Обаче, както Петър видя в този Симон, ма той го видя, защото го чуваше какво говори, не защото виждаше нещо в сърцето му, според мен. Но пише в Библията, има на две места, има едни стихове, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен. Как я видя тази вяра? По някакъв мистериозен начин я видя. И Петър, и Павел виждаха тия неща. Така че нашата битка на проповедниците е, че ние трябва да говорим, да наставляваме, да те убеждаваме, че трябва да оставиш едните неща, да се хванеш за другите неща. В същото време не можем да не ти кажем, че ако Господ не дойде, нищо не може да се промени. Ние трябва да можем да ги съберем тези неща в едно. И ти кажем, ей, Господ е дошъл в твоя живот. Дерзай. Защото ако не дерзаеш, той няма да има плод. Другото не го коментираме, какво може да бъде. Дерзай. Господ вече е дошъл в твоя живот. Хвани се за него. Така че, в момента, в който в тебе се появи някакво съмнение, че чрез това, което си ти, Той е определил Бог да дойде да те посети и да те спаси. Ти си извън релсите. Ти си избягал от това, което всъщност там, където те води Господ. Пътя, по който Той те кара да вървиш. Ти трябва да свикнеш да мислиш за себе си, като за някой, който без Бога е пълна нула. Пълна нула. И че всичко, което можеш да направиш, просто да искаш от Него и това, което Той ти дава, ти да живееш чрез Него, да го употребяваш, да го умножаваш, да се стараеш за Него. Така. Ще завършим с Ефесяни 1 глава от 3 до 11 стих. Нали, искам да разберем ясно, че греха, първоначално греха живее във всички нас и ние всичките сме мъртви по условие. И Господ идва в твоя живот и ти показва Исус. И понеже ти се хващаш за Исус, Господ ти прощава всичките грехове. Той ти прощава всичките грехове. Бяхме оправдани, казва в Иоанн в първата си глава. И като ти прощава всичките грехове, ти дава възможност да останеш с Него. Да стоиш с Него. Има някои неща, които още... Греха продължава да живее в тебе, обаче духа идва, за да може, ако ти се държиш за Бога и го слушаш, духа идва, за да може да захлупи греха в тебе и да престанеш да вършиш грях, въпреки че още го искаш. Това е, което аз вярвам, че Библията казва. И мога да ви извадя всичките неща, точно къде ги пише. И са казани по този начин. Но сега само ще прочетеме първата глава на Ефесяни, посланието към Ефесяните, 3 до 11 стих, където пише как всичко е от Бога. Това е много популярен пасаж. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света. Господ преди създанието на света ни е избрал да бъдем в Него. Ти къде беше при създанието на света? Нали? В главата на Бога си бил. Никъде друга не си съществувал. Но Господ те е виждал тогава при създанието на света. И тогава те е избрал в своя Син Исус Христос. За да бъдем святи. Виждате ли за какво ни е избрал? За да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Нещата, за които си говорихме през цялото време. Като ни е предопределил, ето го предопределението тук, нали, се появява, да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Нали, тук съм го подчертал. Това е неговото решение. Когато ти си още в зачатък, небето няма, той има воля. Казва, аз ще благоволя в тебе. За похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощаване на прегрешенията ни според богатствата на неговата благодат. Вижте ли, в Исус ние имаме изкупление чрез кръвта му, прощаване на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат, в която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си. Сега Павел тук говори на гръцки, на едни хора, по начин, който той така иска да ги каже нещата. Той им набива в главата, че нищо не зависи от тях, а че всичко е благодарение на Бога. Но той в същото време говори неща, за които той просто се е разтапял от удивление, от възхищение с това какво Господ прави за нас. И той иска да го прехвърли това възхищение, да го прехвърли тази екзалтация, която има на ефесяните, да им преде. За да се приложи, когато се изпълнят времената. Значи, тук това за да се приложи, когато се изпълнят времената, означава, че не всичко е станало още. Че има нещо, което ще се случи. Цялата радост е тогава, когато дойде Исус Христос. Тогава грехът бива унищожен. Тогава ти вече не си този същия, който си сега. А си ония другия, който трябва да бъдеш, който още не може да бъдеш, но го усещаш, че живее в тебе. И това е невероятно, когато го усещаш. Сиреч да събере в Христа всичко това, което е небесно и земно. В Него казвам, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Тоест, ти днеска стоиш в една църква и слушаш за Исус Христос за тебе и какво се очаква от тебе. И това е всичко по благодата, защото Господ е решил това нещо да стане. Защото ние всички по условия сме били мъртви. Всички по условия сме били родени в смърт, в грях и не можем да се измъкнем сами от това нещо. И така, днеска, когато погледнеш ближния си, ако ти си с ясното съзнание за всичките тези неща, ти виждаш съвсем ясно, че твой ближен е същия като тебе. И затова ти го обичаш като себе. О, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Как така не си като другите човеци? Ма ти си същия. Нали да не използваме някоя неприятна дума. Слава на Бога! За това, че ни е избрал в него преди създанието на света.